Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar barakallahu fiik, alhamdulillahirabbil alamin, di sore hari ini kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan nikmat kepada Allah oleh Allah Ta'ala, baik berupa nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir, kita mendapatkan kesehatan, mendapatkan kemudahan dalam beribadah, mendapatkan rezeki, keluasan waktu. Ini nikmat lahir. Adapun nikmat batin ya, kesehatan, ketenteraman, keimanan dan seterusnya. Semoga Allah Ta'ala menyempurnakan nikmat-nikmat kita sampai akhir hayat dan menjadi hamba yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita masih membicarakan tentang terapi penyakit jiwa dan kita sudah sampai nomor 20 ya Mas Arya. Sampai nomor 21. Sekarang 22. Sekarang 22. Ya. Nomor 21 kemarin, supaya tidak usah minta terima kasih ya. Ala yatluba al-abdu asyukra 'alal ma'ruf alladhi badzalahu wa ahsana bihi illa minallah. Seorang hamba yang sudah berbuat baik dan mengorbankan kebaikan kepada orang lain, maka dia tidak usah mengharapkan ucapan terima kasih dan balasan kecuali dari Allah Ta'ala. Dan ini lebih tenang. Kalau kita mencari ucapan terima kasih dan balasan dari orang, maka ketika orang itu dikasih kebaikan dan dia tidak mengatakan terima kasih, kita masih batin, orang kerti matur nuwun. Nah, jadi beban pikiran. Tapi kalau kita mencarinya hanya dari Allah Ta'ala, itu cuek bebek luweh. Mau matur nuwun, mau ora durusanku. Nah, kan gitu. Ya ming batin, wah kok ya banget temen ya. Nah, kata-kata banget temen itu karena kita masih ada sedikit menganggap adanya manfaat ucapan terima kasih dari orang lain. Baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 9, innama nuta'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Kami itu memberi makan pada kalian itu karena wajah Allah, bukan mengharapkan dari kalian ucapan terima kasih atau balasan. Itu yang nomor 21. Sekarang kita masuk ke 22, yaitu ja'lul umurin nafi'ati nasbal aynaini wal amali ala tahqiqiha wa atamil iltifati ilal umuri ad-darrati fala yushghil biha dhihnuhu wala fikruhu. Ini yang nomor 22. Arahkan bidikan utama hidup ini kepada perkara-perkara yang baik. Ya. Ja'lul umurin nafi'ati nasbal ainaini wal amali ala tahqiqiha. Arahkan bidikan utama hidup kepada perkara-perkara yang baik dan bermanfaat, lalu berusahalah untuk mewujudkannya dan berpaling dari perkara-perkara yang mendatangkan kerusakan serta tidak menyibukkan pikiran dengannya. Nya itu nya apa ya Mas Aryo?
Yang merusak tadi.
Iya. Saya ulangi para pendengar, arahkan bidikan utama hidup kepada perkara-perkara yang baik. Hidup ini adalah sesuatu yang mesti dilalui. Ulama menyebutkan ma'bar wa mamar gitu. Ma'bar itu banyak ibroh, banyak ibroh, banyak pelajaran. Wa mamar, mamar itu mamarun, sesuatu yang mesti dilalui. Mbah apik, mbah Allah. Dan dunia ini memang Allah ciptakan tidak hanya baik saja. Ada yang baik, ada yang buruk, dan kita pun harus melalui. Kita harus melalui. Tidak bisa menghindar. Siapapun, siapapun, mau muslim, mau kafir, mau soleh, mau toleh, mau laki, mau perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, ya, mau nabi, mau selain nabi, semua melalui hidup di dunia ini, melalui kebaikan dan keburukan. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Ayub, Nabiullah Nuh alaihi wasallam, kurang apa mereka sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka diutus oleh Allah taala. Apakah mereka mulus hidupnya? Baiklah, kita lihat Nabi Yusuf alaihi salam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nisfu jamalid dunya li Yusuf. Separone keindahan dunia kuwi dipek Nabi Yusuf. Jadi gantenge iki jan wis luar biasa Nabi Yusuf itu. Sampai-sampai rakyatnya istri raja waktu itu dikumpul ke, dicepai pisau karo apel. Apel ini guna, pisau ini gunanya kok ngocai apel karo ngiris-ngiris apel dan mangan apel. Lah pas mereka memegang pisau dan memegang apel, kata istri Al-Aziz, Yusuf, kamu keluar. Ukhruj alaihinna, keluar kepada mereka. Akhirnya Yusuf pun keluar. Lah, begitu keluar, perempuan-perempuan yang megang peso ini, subhanallah, hadza ma illa malakun karim. Oh, ini bukan manusia, ini melainkan malaikat yang mulia ini. Wa qata'na aydiyahunna. Sementara satu sisi, sisi lain mulut mereka mengucapkan seperti itu karena kagum dengan keindahan Yusuf. Sisi lain tangan mereka mengiris tangan-tangan mereka dan tidak terasa. Begitu Yusuf berpaling, datanglah istri Al-Aziz. Hadzal ladzi lumtunnani fi. Lho iki sing sampean kabeh demoyo iki aku. Aku ki pendak dina kuwur sak omah rodek nen, bola-bali petuk awan bengi esuk sore. Sampean gek weruh pisan wis kaya ngono. Wah. Itu lho. Pintere wong wedok ngono kuwi Mas Ari. Dadi dene ora gelem nek tertipu dhewe, kudune golek kanca gen wong liya melu, nah, gitu kan. Jadi perempuan-perempuan yang melihat ketampanan Nabi Yusuf itu luar biasa. Itu. Terus Nabi Yusuf itu selain tampannya kayak gitu itu membuat tergila-gila para perempuan. Nabi Yusuf itu ya dadi raja, ya nabi, bujune ya Zulaikha, ya wayune ra karuan. Nabi Yusuf ki sugih. Tetapi apakah Nabi Yusuf itu dilahirkan di dunia terus langsung sejahtera seperti itu? Ndak. Nabi Yusuf melalui tahapan-tahapan yang menyakitkan. Ketika beliau masih kecil alaihi salam ya, ketika masih kecil bermimpi tentang 9 matahari, bulan dan bintang sujud padanya. Terus cerita kepada bapaknya Nabi Yakub mengenai apa yang dia mimpikan itu. Bapaknya pesan, kowe rasah cerita ro tunggal-tunggalmu, kata Nabi Yakub. Nah, orang tuanya sudah merasa ini anak ini akan menjadi orang soleh, akan menjadi nabi. Kalau kakak-kakaknya pada tahu, nanti tambah iri mereka. Ini serasa cerita. Kemudian karena baiknya akhlaknya Nabi Yusuf membuat orang tua sangat simpatik pada dia. Akhirnya teman-temannya iri karena bapaknya simpatik pada dia karena akhlaknya. Iri terus bagaimana caranya supaya Yusuf tidak ada di muka bumi, supaya orang tuanya memiliki perhatian kepada mereka. Akhirnya ada ide dari mereka untuk membunuh Yusuf. Tapi yang paling tua membantah, ojo rapatut nek anak nabi kok mata ini sedulure. Ngene wae ayo golungo cemplung ke sumur mungkin ketemu wong. Nah gitu. Punya ide jahat kayak gitu. Benar, akhirnya dibawa pergi merayu bapaknya bagaimana caranya agar Yusuf mau diajak pergi. Begitu diajak pergi ternyata langsung dicemplungkan ke dalam sumur. Bayangkan perjuangan ke hidupnya Rasulullah Yusuf ya alaihi salam untuk mencapai derajat yang tinggi, kemuliaan yang tinggi itu tidak mulus para pendengar. Banyak sekali ujian-ujian, sampai di penjara, sampai mau diajak zina dan seterusnya. Dan diajak zina pun ya ora gelem Nabi Yusuf. Janjane meh gelem. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, gitu. Allah berfirman, perempuan ini menghendaki Yusuf, Yusuf ya meh wae gelem. Nah, laula an ra'a burhana rabbih, kalau saja Yusuf itu tidak memiliki ilmu, kemudian takut kepada Allah, tahu tentang keagungan Allah, mungkin sudah terbawa. Tapi karena dia memiliki ilmu, dia tahu kebesaran Allah Ta'ala, dia menolak ajakan si perempuan ini sampai oya-oyaan. Kecekel, digeret klambine suwek. Nah, ya kan? Suwek. Kuwi si istri raja bilang, "Kuwi lho kurang ajar, Yusuf arep ngganggu bojomu." Nah, terus kata Nabi Yusuf, "Mboten, Ding, neglo kuwi mbake." Nah, padu kan? Lah raja bali kalau lunga ora ngerti sapa sing salah, sapa sing bener. Wis goleke hakim we. Hakim yang goleke sing saka sedulure perempuan. Soale nek sedulure Yusuf engko perempuane protes. Alah, sedulure kono e padune mbelani kuwi. Ha, jajal saiki goleke sedulure si wadon. Ternyata si hakim dari sedulure wadon ini bilang, "Delok wae sing suwek. Nek sing suwek ngarep berarti panen sing bener wadon, Yusuf salah. Tapi nek sing suwek mburi berarti Yusuf bener, sing salah wadon." Dan didelok sing suwek bajune Yusuf bagian belakang. "Wo, kowe ta nduk?" Kata Aziz, "Innaki kunti minal khati'in." "Yusuf, kowe minggir. Nduk, bojoku kowe sing salah. Kowe nduk ngapura ning Allah Subhanahu wa taala." Nah, si Al-Aziz ya mengono kuwi, ngongkon istrine kon istighfar, tunjukkan kamu itu salah. Ora kok langsung di pesen ke seblak, mencelah kene pecut ning gone Pak Kusir diajar di wes dipupuh. Ora. Ora, ndak seperti itu cara memperlakukan istri walaupun istri salah. Gitu loh. Nah, ini loh para pendengar, kehidupan Nabi Yusuf itu tidak mulus. Begitu pula kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mulus. Ini orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, apalagi kita. Dosanya apa edewi, bisa dihitung pura. Kan gitu. Tidak bisa. Kenapa kita harus banyak mengeluh tentang sesuatu yang kita alami dari kesedihan hidup ini? Oleh karena itu, tombo hati ini, ya kan, tombo hati adalah yang nomor dua, ja'lu al-umurin nafi'ati nasbala ainain. Bahasa kasarnya mripate nek ndelok yang sing migunani tok wae. Ora sah plinguan rono rene, ya gitu loh. Tapi kalau bahasa Indonesianya ya, arahkan bidikan utama hidup ini kepada perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang nyata-nyata baik saja, sing elek kita sah digubris. Nah, setelah memfokuskan, menjadikan arah bidikan utama hidup ini kepada perkara yang baik, lalu berusahalah untuk merealisasikannya. Berarti kita kan perlu tahu sing apik ki apa wae, ya ngaji. Ngaji nanti ditunjukkan amalan-amalan yang nyata-nyata mendatangkan kebaikan itu apa saja. Cari, sibuk menuntut ilmu ngantek lali liyane kaya para ulama. Imam Muslim itu sibuk angger wengi murojaah, meneliti hadis, menulis hadis, hasil yang beliau cari melalang buana ke beberapa tempat, beliau kumpulkan terus kemudian beliau teliti. Itu sampai larut malam, biar tidak ngantuk itu beliau sambil ngemil. Akhirnya ngantek lali, ternyata kekenyangan. Kekenyangan, lali, lupa karena saking asiknya dengan ilmu. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Yahya Sharafuddin An-Nawawi itu, yang memilih kitab Al-Zakar An-Nawawiyah, juga kitab Majmu' Syarah Muhadzab, juga mensyarahkan Sahih Muslim, ya, Al-Jami'u Sahih itu, juga memiliki kitab Riyadhus Shalihin, terus Hadis Arba'in. Banyak ya kitabnya Imam Nawawi, ulama besar. Beliau itu umur 40 tahun. Wis sepuh saja 40 tahun Mas Hari. Sampean piro umure Mas Hari? 47 semester ikat. Imam Nawawi 40 tahun. Kui beliau menyemangati muridnya kon do nikah. Nah ngono. Lah terus muridnya itu bilang, "Ya Imam, lan jenengan rek nggih mboten nikah?" Loh, aku rung nikah tuh aku. Loh, ngantek lali Mas Hari. Saking sibuknya dengan ilmu itu, nikah itu ngantek lali. Nah, ini loh para pendengar. Jadi kita fokuskan. Fokuskan kepada hal-hal yang sangat bermanfaat. Disibukkan nikmat dengan hal-hal yang mendatangkan manfaat. Lah, begitu pula kita hidup. Ini awake dhewe lah wis rapi, nduwe bojo, nduwe anak, wis hartane wis pirang-pirang warna-warna ya, nduwe HP. Nduwe omah, HP-ne ora mung siji. Nah, diwolak-walik HP kabeh. Nah, iya kan? Fokus kepada amalan-amalan yang bermanfaat. Jika diganggu oleh tetangga, diganggu oleh mertua, ya kan, diganggu oleh teman, diganggu oleh anak, diganggu oleh suami atau istri, orang tua dan semuanya, ada beberapa kejadian yang kurang menyenangkan dari pihak luar ke diri kita, pinjutan nek dia ngenangen, yo pandan rarampung sedih terus. Tapi itu ndak usah digubris. Kita fokus. Fokus aku dino iki, umur dino Jumat iki arep berakhir engko tenggelam matahari. Aku arep njikok amalan sing paling bermanfaat iso tak lakoni saiki iki apa? Ngrungokke siaran ning Bas FM. Aku arep maca surat Al-Kahfi mau lali. Aku arep ndonga, jarene ndonga berasar kuwi mustajab. Aku arep sedekah. Kabeh amalan-amalan yang datang mendatangkan manfaat untuk diri dan keluarga, urusan akhirat ini difokuskan nyata-nyata. Nah, gitu loh. Kalau aku arep golek duit, metu golek kerjaan sesuk wae bar subuh,
ya kan? Jadi saiki dipikir yang nyata-nyata manfaat. Karena golek gawean kok akan menghadapi kejadian-kejadian ada yang tidak menyenangkan juga. Tapi nek jenengan langsung fokus aku rejeki Quran, buka maca surat Al-Kahfi, eleke di mana? Ngono lho. Kan langsung apa salahnya sih kita memegang Al-Quran? Apa salahnya sih kita melafadzkan lidah kita Bismillahirrahmanirrahim, nah, atau zikir-zikir yang lain? Nah ini. Terus ketika ada bisikan-bisikan dari luar, seorang suami sudah menyatakan aku harus merealisasikan apa yang saya rencanakan, gen bermanfaat tinggal sisa-sisa waktuku di Jumat sore ini, mas. Anak rewel, mas. Mas sinau, mas. Mas tuku sego goreng, mas. Mas ngosek, engko bengi urusane. Nah, kan seperti itu. Tapi kadang-kadang awake dhewe iki wong lanang diatur karo wong wedok ya, Mas Hari ya. Ya boleh. Wong wedok ngatur wong lanang itu boleh, tapi ya jangan 100%. Lah nanti keimaman, kepemimpinan suami di mana? Apa maksudnya ndadak taren istri, apa maksudnya ndadak taren istri? Wis nyoto-nyoto bermanfaat maca surat Al-Kahfi ndadak taren istri, mas merengek-rengek, mas aku wis dandan maca sampean. Nah, kan seperti itu, tegas. Nah, kalau kita di rumah kalah ro istri diatur we, lah ning kantor ngono ya isine mung mbeku nang tok. Ya kan, mbeku nang tok kandhane wangele ra jamak. Yes. Ya, karo sapa wae, karo konsumen yo mbeku nang, ya, karo atasan yo mbeku nang, karo bawahan yo kasar. Karo sapa wae ro kanca ra dirgani, isine anggere tekan omah mungkret. Mungkret apa ya? Nah, ini berbahaya. Berbahaya para pendengar. Jadi wala yaltafit, ora sapringuan. Fokus kepada sesuatu yang mendatangkan manfaat. Engko ora sedih engko. Dijamin Allah akan menolong Anda. Ora sapa dinek diserahkan sama istri, yang menyerahkan suami kok saiki jenenge istri yang menyerahkan rasa anu, ora sapa jenenge. Ora sah minder ya. Apa yo kita itu terus mati ngono nek diserahkan istri gara-gara tidak taat kepada istri. Kuwi jenengane apa istri? Apa Mas Hari? Ita istri, ikatan suami takut istri. Ya istri. Ya istri. Istri, ikatan suami takut istri. Dulu di majalah Sakinah itu enggak tahu edisi berapa itu pernah dibahas. Banyak kisah-kisah yang lucu-lucu mengenai apa ya jenengane? Testimoni ya, testimoni para suami yang takut istri itu anggere ning omah mungkret. Gayane eneng kantor kuwi dadi direktur mlintir kumis, ngebrak-ngebrak meja nang ditelepon eneng HP muni didelok jebule saka bojone langsung mungkret. Lah, akhirnya apa? Bawahane yo wae. Nah, ya kan? Sekali lagi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk sesuatu yang membuat kita gonjang-ganjing ora tentrem, manakala suami yang mestinya jadi pemimpin kok takut istri mungkret. Nah, di hadapan istri ini terus bagaimana? Kalau memang Anda sudah memiliki niatan yang baik, wes maju, bismillah, tawakal tu ala Allah. Nah, gitu. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kurang lebihnya yang bisa kita sampaikan. Wis nomor ruli kursi we Mas Hari. Untuk nomor 23 diwet-wet karena ini waktu juga sudah lumayan cukup sore. Nanti maghrib jam berapa Mas Hari?
Kita jam 3.07
deh. Lewat 3.07 ya? 5.37. Ya wis, nanti kita berakhir sampai jam 5:20 ya Mas Arya. Gitu ya para pendengar. Saya mohon maaf atas terbatasnya waktu ini. Bukan berarti saya terlambat. Tadi saya di sini udah lama sama Mas Arya, tapi ya memang ada satu hal yang perlu diselesaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu taala alam.
Baik sahabat Bas, Demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yanuddin di kesempatan sore kali ini. Saatnya kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui sarana media kami, SMS dan juga WA di 0857-2500-9444. Dan beberapa SMS sudah masuk ke meja redaksi kami. Kita akan bacakan dan kita akan mohonkan nasihatnya dari Ustaz Ahmad Yanuddin. Yang pertama datangnya dari Ummu Rahma di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana bunyi doa ruqyah dan bagi wanita yang sedang haid, apakah diperbolehkan membacanya?
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih kepada Ummu siapa tadi?
Ummu Rahma.
Ummu Rahma yang ada di Salatiga. Semoga Allah Ta'ala menjaga kebahagiaan keluarga Anda, mengabulkan doa-doa Anda, serta memudahkan segala urusan Anda. Juga keluarga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin.
Amin ya Rabbal Alamin. Adapun ayat-ayat ruqyah ya, itu tinggal ruqyah bagaimana ini. Kalau ruqyah untuk diri sendiri adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Kalau doa ruqyah untuk anak kita atau untuk suami kita atau untuk orang lain, itu bisa dibacakan ayat kursi. Wes ayat kursi tok kowe. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Kuwi diwaca sak kesele. Ngantek ping 2000 yo ora apa-apa. Terus tapi kalau menghendaki pakai ayat-ayat yang lain juga bisa dibaca selain ayat kursi ya, surat Al-Baqarah ayat 255, juga surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Allah berfirman, wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun, dan seterusnya. Ini tentang sihir. Kemudian surat Yunus ayat 79 sampai 82. Qalu ya Musa inna imma an nulqiya wa imma an takuna awwala man alqa, dan seterusnya. Surat apa tadi? Yunus 79 sampai 82. Kemudian surat Thaha. Surat Thaha ayat 65 sampai 70. Kemudian surat Al-Kafirun. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini doa-doa ruqyah. Dan para ulama sudah mencoba hal ini. Bisa juga ditempuh dengan cara mencari daun bidara 7 lembar yang masih hijau. Njaluk ana nggone patimah ngono, gentungan. Njaluk kena pitung lembar, njaluk petuku. njaluk wae ning nggawa oleh-oleh ya wedhus siji ini ora apa-apa. Nah, daun bidara yang masih hijau 7 lembar ini diulek. Diulek ngantek lembut, bar lembut. Terus campur ke banyu sak baskom. Nah, terus diwacake ayat-ayat yang tadi saya sampaikan. Bar kuwi ciduk setengah gelas. Diumbekke ke yang di ruqyah. Turahane maaf. 7 lembar daun bidara diulek, terus campurke banyu putih sak baskom, terus diwacake ayat-ayat tadi. Setelah diwacake ayat-ayat tadi selesai, ciduk setengah gelas, diombek keneng pasien, bar kuwi turahane gengrujuke, didusi gitu loh. Didusi pakai air tersebut. Ini para ulama juga mencoba cara-cara seperti ini dan banyak yang berhasil. Atau kalau tidak yus wacake we simpel ayat Al-Fatihah, ayat kursi, dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian ditutup pakai Al-Ikhlas Falaknas. Nah gitu. Kemudian setelah itu ya ini dibaca 3 kali, terus tangannya disebul, barakui usapke neng tempat yang sakit. Ya, ya tangan, ya pakai tangan kanan usapke neng kencing loro seperti itu. Ini maruqyah mbah nggo awake dhewe atau nggo wong liya. Ini wallahu taala alam. Terus cara lain juga orang yang sakit ini bisa memegang di tempat yang sakit, misalkan sirai mumet, sirai dimek, atau bokongnya wudunen, kasar ya Mas Ariyo, pantat ya, pantatnya wudunan, wudunan bahasa Indonesia ini wudunan, apa jenane? Bisul,
bisul,
ya, pantatnya bisulan gitu ya, tangannya menyentuh yang sakit itu dengan membaca apa? Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajitu wa uhadzir. Wa coping pitu. Ah, gitu ya. Juga baca Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta safi la sifa'an illa sifa'uk sifa'an la yughadiru saqama. Ah ini. Wallahu ta'ala alam, banyak sekali ya doa-doa untuk ruqyah ini. Mungkin para pendengar yang menghendaki bisa membeli buku ruqyah di Basmat. Silahkan tanya ke Faisal Pak Mas Marti Poiko gitu ya. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Umu Ayun yang ada di Kaliajeng.
Umu Ayun Kaliajeng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita save dulu sebentar untuk pertanyaannya. Kita ganti ke pertanyaan yang lainnya dulu.
Oh iya.
Dari Ihsar yang ada di Kudus Ustaz.
Ihsan.
Ihsar.
Isar namanya.
Isar ya.
Isar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon penjelasannya tentang seberapa pentingnya syariat Islam bagi seorang Muslim, Ustaz, dan bagaimana sebenarnya maksud dari ayat Al-Maidah ayat 44, 45, 47, 50. Ini mohon penjelasan. Ini mungkin disingkat aja saja.
Surat Al-Maidah ayat 44,
45 sampai 50.
45 sampai 47 ya.
Iya.
Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang selanjutnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Yang lain wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir, dia adalah fasik, dia adalah zalim. Ayat ini jangan digunakan untuk menjustifikasi para penguasa yang kelihatan tidak berhukum dengan hukum Allah sebagai orang kafir. Jangan. Mengkafirkan dan tidak itu urusannya para ulama, bukan urusan kita. Ini pertama ya, diingat-ingat nih. Mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan orang lain, itu urusan para ulama, bukan urusan kita. Kalau kita mengikuti para ulama, niscaya kita akan mendapatkan petunjuk melaku sing bener. Tapi kalau nuruti karepe cah nom-nom kuwi yang sing isih do umbelen kuwi, memahami Islam, kursus bahasa Arab 2 tahun wis langsung dadi ahli tafsir, ngono dadine teroris. Berbahaya. Dan musibah seperti ini pun juga sudah muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Dzulkhuwaisirah merasa tidak puas dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan iqtil ya Muhammad. Wah, itu mau dipotol gulune karo Umar, Rasulullah ra entuk. Nang mawe mar. Nah, gitu ya. Itu gitu ya. Terus bagaimana mengaplikasikannya? Mengaplikasikannya di sana ada keterangan para ulama, itu ada beberapa mawani. Orang yang berhukum dengan selain hukum Islam itu tidak bisa langsung dikatakan kafir karena di sana adanya mawani, penghalang-penghalang yang dia dikatakan kafir itu terhalang. Contohnya, dia tidak tahu. Dia tidak tahu kalau hukum Islam itu hukum yang paling sempurna. Dia tahunya hukum itu, ya yang dia tahu itu lebih sempurna. Nah gitu ya. Pertama tidak tahu. Terus kedua, dia memiliki tafsiran lain. Sesuatu yang aslinya tidak boleh, dia mengiranya itu boleh karena menganggap adanya pemalingan arti dari yang sebenarnya. Nah, ini juga termasuk mawane. Kemudian orang tahu bahwa hukum Islam itu yang paling benar. Hukum yang sedang dia pakai adalah salah, tetapi dia tidak bisa menghindar hukum tersebut karena satu dan lain hal, alasan yang sesuai dengan syar'i, maka ini juga termasuk mawani. Mawani apa? Penghalang orang untuk dikatakan kafir gara-gara berhukum dengan selain hukum Islam. Lanjut sing bener piye sikape awake dhewe? Sok neh memahami ayat-ayat seperti ini adalah dengan mengikuti para ulama. Mengikuti para ulama supaya tidak keblinger, tidak kesasar-sasar, tidak kepleset-pleset. Nah gitu ya. Ini saya sampaikan tidak hanya orang yang salah paham terhadap ayat 44, 45 dan 47 dari surat Al-Ma'idah ini, juga banyak orang yang salah paham terhadap ayat-ayat Allah tentang jilbab. Ya banyak yang salah paham. Ngono yo ahli tafsir yo kaya raja mak nafsir ke dhewe. Ada yang salah paham tentang hurima alaikum almaitatu wadamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillah. Ono sing paham, salah paham terhadap ayat ini bahwa di dalam Islam ini jari ini sing haram ya ming sembelian yang disembelih kepada selain Allah, bangkai, terus apa mau babi sama darah, berarti sakliane papat ki ora haram. Ya ono sing salah paham kaya ngono kuwi. Ning ya nanti akan terbentur dengan yang lain. Makanya kita memahami ayat itu dengan hadis. Memahami ayat itu dengan hadis. Itu bimbingan para ulama seperti itu. Nah, jadi aplikasi hukum Islam adalah seperti itu. Dan para pendengar yang dirahmati Allah SWT, hukum Islam secara keseluruhan itu membahagiakan para pemeluknya. Sebuah negeri yang mayoritas Islam, jika hukum Islam bisa ditegakkan, itu yang non-Muslim pun mendapatkan nyaman, hidup nyaman, dilindungi oleh kaum muslimin. Dilindungi oleh kaum muslimin. Nah, seperti itu. Dan hukum Islam itu tidak terbatas pada masalah politik. Jangan berteriak-teriak, ini hukmu illallah, hukum giming, hukumnya Allah. Nyalah-nyalah ke wong pirang-pirang jebule ning omah, barang-barang sing haram ya sih subur rajama, ghibah barang ya sih subur rajama. Ya kan, sunnah-sunnah Rasul, sholat jamaah nyata-nyata sepakat para ulama lebih baik daripada sholat sendirian, ya ora dilakon iki. Nah, itu loh para pendengar. Jadi gitu ya, Mas Ifar tadi yang ada di Kudus, barakallahu fik, pertanyaan Anda bagus sekali sehingga jawaban sampai kelewat batas, mestinya lewat 20. Sekarang kita sampai 23 ya Mas Hari.
Yes.
Berarti waktu telah habis. Mohon maaf para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala atas kelewatnya waktu ini. Saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Mbak Umu Rahma, juga Mas Isar yang ada di Kudus, serta penanya-penanya lain dari Getasan maupun dari yang lain. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jazakumullahu khairul jaza, dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Dan demikian yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang saya sampaikan tadi, kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah SWT, tapi jika ada salahnya ya itu dari saya sendiri dan dari syaitan, jangan diikuti. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya, juga para pendengar semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu Ta'ala A'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.